Θα διαβάσω, αδελφοί, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΑ, από την αρχή. Ένα χωρίο. Σελίδα 915. Και ενώ αυτός προσήφιε το εν τόπο τινή, καθώς έπαυσεν, είπε τις των μαθητών αυτού προς αυτόν, «Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού». Η προσευχή είναι ένα πανανθρώπινο και πανάρχαιο φαινόμενο. Δεν είναι κάτι που παρουσιάστηκε ούτε στο λαό Ισραήλ, ούτε στο χριστιανισμό. Από τότε που ο άνθρωπος εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο, αισθάνθηκε την ανάγκη να τακτοποιηθεί με τον Θεό. Κατάλαβε ότι είχε παρασυρθεί. Κατάλαβε ότι είχε ξεφύγει. Βρέθηκε από τον Παράδεισο, από την όαση, στην έρημο. Άρχισαν οι αρρώστιες, άρχισαν οι κίνδυνοι, άρχισαν τα στοιχεία της φύσεως, άρχισαν τα εξαγριωμένα πια ζώα, εκείνα στα οποία έδωσε όνομα ο Αδάμ. Εκείνα τα ζώα τα οποία απειλούσαν τη ζωή του, άρχισαν όλα αυτά και ήρθε και ο θάνατος. Όταν για πρώτη φορά ο Αδάμ και η Εύα είδαν το παιδί τους νεκρό, άπνου, τότε κατάλαβαν τι εννοούσε ο Θεός όταν έλεγε «Μη φάτε από αυτό το δέντρο, γιατί όταν φάτε θα πεθάνετε». Και ναι, μεν δεν πέθαναν εκείνη τη στιγμή αυτή, αλλά είδαν τα αποτελέσματα απτά και συγκεκριμένα σε ένα από τα παιδιά τους. Λέγω, η προσευχή ήταν μια ανάγκη που δημιουργήθηκε λόγω της απουσίας του Θεού, της ορατής απουσίας του Θεού από τη ζωή του ανθρώπου. Στον Παράδεισο, στον κήπο, ο Θεός συνομιλούσε με τον Αδάμ. Αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, για να έχει κοινωνία μαζί του. Όταν ο Κύριος είπε, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το ονόματί μου, εκεί είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών, αυτή την ανάγκη επεσήμενε. Αυτή την ανάγκη ήθελε να μας κάνει και μας να νιώσουμε. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από μας, παρά μόνο με την έννοια ότι μας αγαπά πάρα πολύ. Και αυτή η αγάπη του είναι που θέλει την κοινωνία αυτή μαζί μας. Και τη ζητάει και λέει, είναι δεδομένη η δική μου παρουσία, από σας εξαρτάται. Ποιος σήμερα ήρθε εδώ για τον Κύριο? Εάν ήμουν δάσκαλος, και άσχετα με το τι κάνουν οι δάσκαλοι έξω και το τι θα έκανα κι εγώ, εν πάση περιπτώσει, αν είχα τη συνήθεια αυτή που έχουν άλλοι, να έλεγα σηκώστε το χέρι, πιστεύω ότι θα το σηκώνατε όλοι. Θα ήταν αλήθεια? Θα ήταν αλήθεια? Ήρθαμε για τον Κύριο, αδελφοί μου, ήρθαμε για τον Κύριο. Ξεκινήσαμε από το σπίτι μας με φόβο, με σεβασμό, με ευλάβεια. Πάω στον οίκο του Θεού. Πάω στην εκκλησία, πάω εκεί που είναι ο Χριστός. Πάω εκεί που είπε ο Κύριος ότι είναι εν το μέσο ημών. Εάν δεν ήρθαμε έτσι, δεν θα ευλογηθούμε. Και έχουμε ανάγκη από το Θεό. Έχουμε ανάγκη από τις ευλογίες του Θεού. Έρχονται κίνδυνοι, η ζωή είναι γεμάτη λακκούβες, γεμάτη παγίδες, γεμάτη θανάσιμες παγίδες. Ο εχθρός έχει πολλά βέλη, φαρμακερά, χτυπάει και δεν χτυπάει τον κόσμο. Εμάς χτυπάει. Τα παιδιά σου θα χτυπήσει, τους συγγενείς σου θα χτυπήσει, την οικογένεια θα χτυπήσει. Και μας χτυπάει γιατί? Γιατί εμείς δεν μάθαμε αυτό το μυστικό της προσευχής. Γιατί δεν κάνουμε χρήση του παντοδύναμου μοχλού που ο Θεός έχει θέσει στα χέρια μας. Οι πρώτοι χριστιανοί προσευχήθηκαν και σύστηκε ο τόπος. Ποιος το είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό και σήμερα? Όταν αυτή η εκκλησία άρχισε, είδε ακριβώς τέτοια σημεία. Και δεν είναι της ώρας να αναφερθούμε σε αυτά. Είδαμε όντως θαύματα πραγματικά. Να ζητάμε αυτή τη στιγμή να μην ξαναγίνει κάτι το οποίο μας ενοχλούσε πάρα πολύ και την επόμενη στιγμή να διορθώνεται. Και πλήστα όσα άλλα. Δεν είναι ο ίδιος ο Θεός? Σε ποιον Θεό πιστεύουμε? Είναι πεθαμένος ο Χριστός? Είναι νεκρός ο Θεός μας? Ένα συνέδριο θεολόγων πριν από μερικά χρόνια, αν θυμόσαστε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Θεός πέθανε. Και ήταν τότε που αναζωοποιηθήκαν πολλές εκκλησίες, αναζωοποιηθήκαν οι χριστιανοί, που άρχισαν να κινούνται, και θυμάμαι που έβλεπα στα λεωφορεία συνθήματα αυτοκόλλητα που έλεγαν «Αν ο Θεός σου πέθανε, πίστεψε στο δικό μου, τον Ιησού Χριστό μου». Ο δικός μας Θεός είναι ζωντανός, εγώ είμαι ζών, έγινα νεκρός και είμαι ζών εις τους αιώνας, είπε ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του στους δικούς Του και αργότερα στην Αποκάλυψη το επαναλαμβάνει. Η προσευχή είναι κοινωνία με τον Θεό. Η προσευχή είναι συνομιλία με τον Θεό. Όταν προσευχόμαστε πρέπει να πιστεύουμε πολύ περισσότερο ότι μας ακούει ο Θεός από ότι πιστεύουμε ότι μας ακούει το άλλο άτομο που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής του τηλεφώνου. Και δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην προσευχήθηκε ποτέ. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει. Ο Θεός απαντά σε εκείνες τις προσευχές οι οποίες γίνονται με τους όρους τους δικούς Του. Και μέσα στην Αγία Γραφή, εμείς βεβαίως στην Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα, έχουμε τους όρους αυτούς. Αν τους προσέξουμε, αν τους υπολογίσουμε, αν τους σεβαστούμε, αν τους στηρίσουμε, η προσευχή θα είναι μια ζωντανή κοινωνία με τον Θεό και ό,τι θέλουμε θα το παίρνουμε εφόσον θα είναι στα πλαίσια του δικού του θελήματος. Αμήν. Οι μαθητές πολλά δεν είχαν καταλάβει για το πρόσωπο του διδασκάλου του Ιησού Χριστού. Ό,τι τους έλεγε για το θάνατό Του, ό,τι τους έλεγε για την Ανάστασή Του, δεν τα καταλάβαιναν. Είχαν καταλάβει όμως ότι αν κάτι καλό μπορούσαν να αποκτήσουν, θα το αποκτούσαν από τον Ιησού, το διδάσκαλό τους. Και ήξεραν οι μαθητές του Χριστού, ήξεραν αυτοί οι λίγοι ή οι πολλοί, ήξεραν ότι το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή τους ήταν να ξέρουν πώς να προσεύχονται. Τον άκουσαν να προσεύχεται. Τον είδαν να προσεύχεται, φαίνεται. Ο Κύριος απομονωνόταν και θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο πιο κάτω. Αλλά τους έκανε εντύπωση. Εμείς δεν προσευχόμαστε έτσι. Η δική μας η προσευχή είναι τυπική. Η δική μας είναι επανάληψη ορισμένων λόγων τους οποίους ακούσαμε, τους οποίους μάθαμε. Εδώ έχουμε μια ζωντανή συνομιλία με κάποιον αόρατο. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είναι πολύ ωραίο, οι άνθρωποι δικαιολογούν, θέλουμε να έχουμε κάτι να βλέπουμε. Έτσι μπήκαν οι εικόνες στις εκκλησίες και έτσι τις δικαιολογούν και σήμερα. Και υπάρχουν και κάποιοι αποστάτες από ανάμεσά μας οι οποίοι τις δικαιολογούν. Είναι μέσα στον άνθρωπο η ανάγκη να βλέπει, όχι δεν είναι να βλέπει. Είναι να βλέπει τον αόρατο, μάλιστα, αλλά δια της πίστεως. Και πηγαίνουν και φτιάχνουν τα αντικείμενα και λένε, και θυμάμαι μια ψυχή πριν από πολύ καιρό, πολλά χρόνια, παιδί, νέος ήμουν άλλον, όχι παιδί. Θυμάμαι που είχε διδασκαλευτεί γιατί θα ερχόταν να μείνει μαζί μας, 15 χρονών ήταν, δεν ήταν, και οι γονείς του είχαν πει του παιδιού αυτού, πρόσεξε μη σε παρασύρουν, πρόσεξε γιατί αυτοί άλλα πιστεύουν. Εσύ θα κάνεις την προσευχή σου κανονικά όπως έχεις μάθει. και στεκόταν, μια και δεν υπήρχε καμιά εικόνα στο σπίτι το δικό μας, στεκόταν σε μια γωνιά, έκανε το σημείο του Σταυρού και έλεγε τα λόγια εκείνα που είχε μάθει. Αλλά όταν είδε ότι οι δικές μας οι προσευχές ήταν ανοιχτές συνομιλίες με τον ουράνιο Πατέρα, με τον Θεό του ουρανού και της γης, τότε κατάλαβε το παιδί αυτό ότι αυτές οι προσευχές που του είχαν μάθει δεν είχαν καμιά αξία. Και θυμάμαι πώς προσευχήθηκε μια φορά που το επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο, πολύ καλύτερα από ό,τι μπορούσε να προσευχηθεί οποιοδήποτε άλλος πεπειραμένος πιστός. Δεν ήταν αυτό θαύμα? Μείναμε όλοι έκπληκτοι. Πού τ' άκουσε, πού τ' άμαθε, ποιος του τα είπε? Όλα αυτά τα λόγια. Αλλά αδελφοί, δεν είναι αυτό το παν. Δεν είναι να ξέρεις να προσεύχεσαι. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε να προσευχόμαστε και να προσευχόμαστε. Γιατί είναι δυνατόν να ξέρεις πώς να προσεύχεσαι και να μην προσεύχεσαι. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι οι μαθητές έχουν στα χέρια τους τώρα μια ευκαιρία τρομερή, θαυμαστή. Μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν, να ζητήσουν από τον Κύριο τα πάντα. Μπορούσαν να έρθουν στον Χριστό και να του πούν: «Κύριε, κάνε μας να κηρύττουμε». Και με το κήρυγμά μας, και έγινε αργότερα αυτό, αλλά έγινε υπό τους όρους του Χριστού και όχι τους δικούς τους, να κηρύττουμε και να πιστεύουν χιλιάδες. Αυτό το έκανε ο Θεός. Αυτοί δεν το ζήτησαν ποτέ, ούτε μπορούσαν να το φανταστούν. Και μάλιστα ο Χριστός τους είχε πει: «Εγώ σας κάλεσα εσάς να θερήσετε εκείνα τα οποία δεν σπήρατε. Άλλοι κοπίασαν και εσείς έρχεστε να απολαύσετε το δικό της τον κόπο». Είχε κοπιάσει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, είχε κοπιάσει ο ίδιος ο Κυριός μας, πλήθη ακολουθούσαν τον Κύριο και από αυτά τα πλήθη την ημέρα της Πεντηκοστής θέρισε ο Πέτρος και οι λοιποί Απόστολοι εκείνα τα πλήθη, τα μεγάλα, τους αριθμούς, τους απίστευτους. Θα μπορούσαν να του πούν: «Δίδαξέ μας πώς να κάνουμε τα καλύτερα και μεγαλύτερα θαύματα». Θα μπορούσαν να ζητήσουν: «Δίδαξέ μας πώς να αντιμετωπίζουμε τους γραμματείς και τους φαρισαίους όπως εσύ τους αντιμετώπισες τόσες φορές και τους αποστόμωσες, να τους αποστομώνουμε. Δίδαξέ μας πώς να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, πώς να τραβάμε τα πλήθη, πώς να σαγηνεύουμε». Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτε από όλα αυτά. Κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι ήσαν μηδενικά. Κατάλαβαν ότι το μόνο που τους χρειαζόταν ήταν να επικοινωνούν με τον ζωντανό και αληθινό Θεό και να επικοινωνούν σωστά. Και ήρθαν και είπαν: «Δίδαξον ημάς πώς να προσευχόμεθα». Αδελφοί μου αγαπητοί, όλοι έχουμε αυτή την ανάγκη. Όλοι σήμερα το πρωί εδώ, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε την ανάγκη να προσευχόμαστε όπως θέλει ο Θεός. Να προσευχόμαστε έτσι ώστε η προσευχή μας να περνάει και το ταβάνι, να περνάει και τα σύννεφα, να περνάει και το σύμπαν και να πηγαίνει στον τρίτο ουρανό, στα ότα Κυρίου Σαββαώθ. Έχουμε αυτή την ανάγκη. Έχεις καμία απάντηση στην προσευχή σου τελευταία? Συγκεκριμένη απάντηση? Ο Κύριος απαντά πολλές φορές σε μικρά πράγματα για να μας ενισχύσει την πίστη. Να μας κάνει να εμπιστευόμαστε και στα μεγάλα. Και ξέρετε, είναι κάτι το παράξενο με εμάς τους ανθρώπους, τους χριστιανούς ιδιαίτερα, είναι κάτι το παράξενο ότι εμπιστευόμαστε το Θεό για τα μεγάλα και δεν τον εμπιστευόμαστε για τα μικρά. Και τα ανάπαλλη μερικές φορές, άλλοι τον εμπιστεύονται για τα μικρά. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχει μεγάλο για το Θεό. Δεν υπάρχει μικρό για το Θεό. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να ξέρουμε πώς θα το ζητήσουμε. Και μου κάνει εντύπωση επίσης ότι οι Απόστολοι εδώ, οι μαθητές, δεν ζητούν από τον Κύριο να τους μάθει τι να λένε στην προσευχή τους, αλλά πώς να το λένε και με ποια στάση, με ποιο πνεύμα να προσεύχονται. Ο τρόπος είναι που έχει σημασία. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να πούμε, πολλές φορές λέμε και πράγματα που δεν είναι σωστά. Αλλά πώς θα λέμε, αυτό έχει σημασία. Αν βγαίνουν μέσα από μια ταπεινή καρδιά, αν απευθύνονται σε έναν Θεό παντοδύναμο, εάν γίνονται αυτές οι προσευχές οι όποιες με πίστη, αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό είπαν πώς, όχι τι, αλλά πώς. Συχνά ο Κύριος μας προσευχόταν μόνος και θα πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Όποιος δεν προσεύχεται μόνος δεν μπορεί να προσευχηθεί και με τους άλλους. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν κάποια ικανότητα, μπορούν να τα πουν ωραία, κάνουν ωραίες προσευχές και είναι έτοιμοι σε οποιοδήποτε περιβάλλον να σηκωθούν και να προσευχηθούν. Αλλά ατομική, ιδιωτική προσευχή, προσωπική δεν έχουν. Και άμα δεν έχεις ατομική προσευχή, οι άλλες οι προσευχές δεν έχουν καμία αξία. Κακό σου κάνουν, καλό δεν σου κάνουν. Ο Κύριος απεσύρετο. Πήγαινε μόνος στην ερημιά. Και ένα σημαντικό σημείο είναι ότι ποτέ δεν ζήτησε από κάποιον να τον βοηθήσει στην προσευχή. Ποτέ δεν είπε «έχω ανάγκη, προσευχηθείτε για μένα». Θα αντιμετωπίσω τους Φαρισαίους, θα αντιμετωπίσω τους γραμματείς, θα αντιμετωπίσω τους ιερείς, θα αντιμετωπίσω τους άρχοντες του λαού, θα αντιμετωπίσω τον Πιλάτο. Προσευχηθείτε να μου δώσει δύναμη ο Θεός. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ήταν ο μόνος που δεν είχε ανάγκη από την προσευχή κανενός άλλου. Διενυκτέρευε εις την προσευχή του Θεού. Ήταν ο μόνος που πήγε στη Γεθσημανή την πιο κρίσιμη ώρα της ζωής του, της επίγειας. Και είπε «καθίστε εδώ και αγρυπνείτε μετέ μου, όχι γιατί εγώ σας χρειάζομαι, αλλά γιατί αυτό είναι αναγκαίο για σας, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Όμως εκείνοι δεν αγρύπνησαν και εισήλθαν εις πειρασμόν. Και ύστερα από λίγο ο Πέτρος τον αρνήθηκε και οι άλλοι τον εγκατέλειψαν. Αδελφοί μου, η προσευχή πρέπει να είναι ατομική. Έτσι αρχίζει. Να το κάνουμε κανόνα στη ζωή μας να προσευχόμαστε και όχι να λέμε λόγια, αλλά να ανοίγουμε την καρδιά μας, να εκχαίουμε την ψυχή μας. Αλλά ο Λόγος του Θεού μιλάει και για μια κοινή προσευχή. Εμείς τη λέμε συμπροσευχή. Και διαβάζουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί ενέμενον εν τες προσευχές. Επίσης όταν έπιασε ο Ηρώδης τον Πέτρο και τον έβαλε στη φυλακή, διαβάζουμε «εγίνε το ακατάπαυστος προσευχή υπό της Εκκλησίας υπέρ αυτού». Και η απάντηση ήταν να πάει άγγελος, να σπάσει τις αλυσίδες, να ανοίξει τις πόρτες, να ελευθερώσει τον Πέτρο και να τον φέρει τον Πέτρο σε εκείνο το σημείο που θα καταλάβει την επέμβαση του Θεού και να πάει να βρει τους αδελφούς του, τους προσευχομένους και μη όντας σε θέση να δεχθούν την απάντηση. Ξέρεις τι είναι να ζητάς κάτι από το Θεό και όταν ο Θεός σου το δίνει να μην μπορείς να το πάρεις. Ναι, έτσι είναι. Το ζητάμε και έρχεται η ώρα που ο Θεός μας το δίνει και δεν το παίρνουμε. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε πίστη. Ο Πέτρος είναι, είπε η παιδίσκη Ηρώδη. Ο Πέτρος είναι, παραφρονείς, ο Πέτρος είναι, ο άγγελος αυτού είναι, όχι ο Πέτρος. Μα γιατί προσευχόσασταν, τι ζητούσατε από τον Κύριο τώρα, δεν λέγατε «Κύριε τον Πέτρο, Κύριε χάρισέ μας τον Πέτρο». Προηγουμένως είχαν χάσει τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννου. Και τώρα έβλεπαν ότι μπορούσαν να χάσουν και τον Πέτρο. Όχι Κύριε! Πόσες φορές το έχουμε κάνει αυτό στη ζωή και ο Θεός απάντησε. Απάντησε αδελφοί μου. Έχουμε ένα ζωντανό Κύριο, ένα ζωντανό Θεό. Η τοπάθεια στο χριστιανό δεν δικαιολογείται κατά κανένα τρόπο. Ό,τι και να συμβαίνει, στο τιμόνι είναι ο Πατέρας μας. Ο Θεός, ο Παντοδύναμος. Και όταν τον είδαν τον Πέτρο, βέβαια πίστευσαν τότε, αλλά μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Σε όλα ισχύει αυτό. Και εμείς δεν έχουμε δει τον Κύριο Ιησού Χριστό προσωπικά, δεν τον έχουμε δει σωματικά, αλλά πιστεύουμε τον οποίον αν και δεν είδατε αγαπάτε, λέει ο Πέτρος, τον οποίον αν και δεν βλέπετε τώρα, πιστεύοντες όμως εις Αυτόν, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον. Δεν τον βλέπω τον Χριστό, αλλά τον πιστεύω. Είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είναι εκεί που είμαι εγώ. Είναι εκεί που εγώ θα τον ακολουθήσω. Δεν θα πάω εγώ μπροστά και εκείνος από πίσω, αλλά ο Κύριος μπροστά και εγώ από πίσω. Στα ίχνη Του. Η συμπροσευχή είναι απολύτως απαραίτητη, αδελφοί. Θα έρθει η ώρα που θα χρειάζεσαι αδελφούς να προσευχηθούν, αλλά δεν θα υπάρχουν. Θα λες, προσευχηθείτε, έχω ανάγκη, έχω πρόβλημα, αλλά δεν θα υπάρχουν. Πήγαινε συγκέντρωσέ τους. Πήγαινε μάζεψέ τους. Πήγαινε βρες τους. Μπορείς να μαζέψεις 10 αδελφούς, 10 ανθρώπους πιστούς να προσευχηθούν για σένα. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Θυμάμαι κάποτε μαζευόμασταν, το έχω ξαναπεί αυτό, κάθε Κυριακή, κάμια δεκαριά, 15 νέοι κάτω από 20 ετών. Γύρω εκεί. Σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα στην οδόν Ασκληπιού, νομίζω, ή Ιπποκράτους. Κάπου εκεί επάνω κάθε Κυριακή απόγευμα. Δεν σκεφτόμασταν το μπάνιο, δεν σκεφτόμασταν τις εκδρομές, δεν σκεφτόμασταν τα σπορ, δεν σκεφτόμασταν τίποτε απολύτως. Σκεφτόμασταν πώς θα πάρουμε δύναμη από τον Θεό να ζήσουμε μια Αγία ζωή, να είμαστε έτοιμοι να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος και για τη σωτηρία άλλων ψυχών. Και προσευχόμασταν και κατέβαινε ο ουρανός σε εκείνο το διαμέρισμα. Βέβαια, αφού δεν εκτιμάς τα πνευματικά, αφού δεν αγαπάς τον Θεό, αφού δεν θέλεις την κοινωνία μαζί Του, περιμένεις να δεις καλό στη ζωή σου? Περιμένεις να πάνε καλά τα πράγματα? Έχεις κάνει λάθος. Ο Θεός κάνει θαύματα. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε για πάρα πολλούς που ήταν άνθρωποι προσευχής και ο Δανιήλ προσευχόταν 3 φορές την ημέρα με ανοιχτά τα παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ, ενώ ήταν εχμάλωτος. Βγήκε εκείνη η απαγόρευση για ένα μήνα, δεν έκανε τίποτε προκλητικό, συνέχισε τη συνήθεια που είχε. Και ξέρουμε τα αποτελέσματα, ξέρουμε την επέμβαση του Θεού. Τονίζω λοιπόν στο σημείο αυτό το μόνος. Πρέπει να προσεύχεσαι μόνος, πρέπει να προσεύχεσαι μόνη. Και να μη σηκώνεσαι από τα γόνατα αν δεν μπορείς να γονατίσεις και είσαι υποχρεωμένος ή υποχρεωμένη με άλλη στάση, σε άλλη στάση να προσευχηθείς, περίμενε να πάρεις την απάντηση. Και την απάντηση θα την πάρεις. Το Πνεύμα το Άγιο θα σε βεβαιώσει, θα σου πει ακούστηκε η προσευχή σου. Είτε θετική είτε αρνητική είναι η απάντηση, δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τη δεχθούμε. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να προσέξουμε στην προσευχή είναι η ταπείνωση. Μπορεί να είσαι υπερήφανος με τον εαυτό σου, μπορεί να κοιτάς τον καθρέφτη και να καμαρώνεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σκέφτεσαι τι είσαι, ποιος είσαι, τι ξέρεις, τι κάνεις και να είσαι μάλλον βέβαιος ότι αν εσύ ήσουν στη θέση κάποιον άλλον θα έκανες τα πράγματα καλύτερα και όλα θα ήσαν καλύτερα και θα πήγαιναν καλύτερα. Μπορεί να τα κάνεις αυτά. Και μπορεί συγκρινόμενος με κάποιους άλλους να βρίσκεις τον εαυτό σου πολύ ανώτερο και καλύτερο. Αλλά μπροστά στο Θεό ποιος μπορεί να σταθεί? Μπροστά στο Θεό ποιος μπορεί να σταθεί? Εάν δεν έρθεις με ταπείνωση μπροστά στο Θεό, και όταν έρθεις μπροστά στο Θεό με ταπείνωση σημαίνει ότι και ενώπιον όλων των άλλων θα νιώσεις ότι δεν είσαι παρά τίποτε, τότε η προσευχή δεν θα πάει στα ότα Κυρίου Σαββαώθ. Ο Κυριός μας είχε ανάγκη να πέσει κατά πρόσωπον, πεσόν μπρούμητα, έπεσε στη Γεθσημανή, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, έπεσε επί πρόσωπον αυτού, έπεσεν επί της γης και προσήφιετο. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς συνηθίζουμε να γονατίζουμε όταν είμαστε μόνοι, αλλά είναι η πιο σωστή στάση. Διαβάζουμε για κάποιους αδελφούς που συνόδευαν τον Παύλο, γονάτισαν επί των Αιγιαλών και προσευχήθηκαν. Δεν προσεύχεσαι, αδελφέ μου. Δεν προσεύχεσαι, αδελφή μου. Δεν προσευχόμαστε, αδελφέ μου. Δεν προσευχόμαστε. Γι' αυτό είμαστε στεγνοί. Γι' αυτό ο ουρανός δεν ανοίγει. Γι' αυτό δεν πέφτουν οι βροχές του Πνεύματος του Αγίου επάνω μας. Γι' αυτό η ζωή μας είναι στερημένη. Αλλά ο Θεός ακόμα μας περιμένει. Ταπείνωση λοιπόν, βασικό στοιχείο. Και ταπείνωση δεν είναι να νομίζεις ότι είσαι ταπεινός. Ταπείνωση δεν είναι να λες ότι είσαι ταπεινός. Κύριε, ξέρεις πόσο ταπεινός είμαι. Ταπείνωση είναι να είσαι ταπεινός. Και ταπείνωση και ταπεινός θα πει εδαφιέως. Γονατίσας προσήφιετο. Πόσες φορές το διαβάζουμε αυτό στα Ευαγγέλια. Ο Χριστός γονατίσας προσήφιετο. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδίαν, είπε ο Κύριος. Διότι πράος είμαι. Από έναν υπερήφανο και υπεροπτικό και αλαζόνα άνθρωπο, τι να μάθεις, τι να διδαχθείς. Μόνο ένας ταπεινός μπορεί να σε μάθει κάτι. Μόνο ένας ταπεινός μπορεί να σε διδάξει. Γιατί το μεγαλύτερο μάθημα που έχουμε να μάθουμε ως άνθρωποι είναι ακριβώς αυτό. Που είναι μέσα στο φρόνημα του Χριστού, το οποίο πρέπει να έχουμε κι εμείς. Ώστε μόνοι πρέπει να προσευχόμαστε, μαζί με τους άλλους πρέπει να προσευχόμαστε, απολύτως απαραίτητο αυτό στην Εκκλησία, στη συμπροσευχή. Με ταπείνωση πρέπει να προσευχόμαστε. Ποιος μπορεί να υψώσει το ανάστημά του μπροστά στο Θεό? Όταν αποστατήσεις θα το υψώσεις. Όταν σιγά σιγά πλανηθείς δια της απάτης της αμαρτίας και αποπλανηθείς από την αλήθεια, θα το υψώσεις το ανάστημά σου. Τότε θα προκαλείς τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν θα σε φοβηθεί, να το ξέρεις. Η ώρα που εσύ θα φοβηθείς τον Θεό θα έρθει, η ώρα που ο Θεός θα φοβηθεί εσένα δεν πρόκειται να έρθει στους αιώνας των αιώνων. Γιατί ο Θεός δεν έχει ανάγκη από κανέναν από εμάς, αλλά μας αγαπά όλους. Θέλει να σώσει το χειρότερο αμαρτωλό, το χειρότερο άνθρωπο. Και ο καθένας από εμάς σαν τέτοιος πρέπει να έρχεται ενώπιον του Θεού. Τον οποίον πρώτος είμαι εγώ, είπε ο Παύλος. Τον οποίον αμαρτωλών. Και έχουμε αυτή την πρόοδο στον Παύλο, την πρόοδο την πνευματική, που είναι μια πρόοδο ταπείνωσης. Στην αρχή της πίστεώς του έκανε σύγκριση με τους Αποστόλους, τους άλλους. Και έλεγε, περισσότερο από όλους εγώ εργάστηκα, περισσότερο από όλους εγώ κοπίασα. Σύγκρινε τον εαυτό του με τους άλλους Αποστόλους και έβλεπε ότι είναι ανώτερος. Πέρασαν κάποια χρόνια και κατάλαβε ότι αυτό δεν ήταν σωστό και είπε, εγώ είμαι ελάχιστος των Αποστόλων, και από εδώ αρχίζει η σύγκριση. Ελάχιστος των Αποστόλων ήταν σπουδαίο το ότι το αναγνώρισε. Πέρασαν κάποια χρόνια ακόμα και κατόπιν έλεγε, ελάχιστος πάντων των Αγίων. Διευρύνεται ο κύκλος της σύγκρισης. Και στο τέλος της διακονίας του, όταν επρόκειτο να εγκαταλείψει των μάτων τούτων κόσμων, έλεγε, εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Βλέπετε η σύγκριση. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δέχεται και τέτοιους. Μάλιστα και υπερήφανοι όταν είμαστε, όταν πάμε στο Θεό και μας αποκαλύψει την υπερηφάνεια, πρέπει να ταπεινωθούμε. Πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας αποκαλύψει τι έχουμε μέσα μας, γιατί δεν το βλέπουμε εμείς. Δεν ξέρουμε τι έχουμε μέσα μας. Εάν δεν είχαμε διδαχθεί, εάν δεν είχαμε διαβάσει, Εάν δεν μας είχαν πει άλλοι, κανένας από εμάς δεν θα ήξερε τι έχει στο κεφάλι του, τι έχει μέσα σε αυτό το σώμα, πού είναι η καρδιά, πού είναι το σηκώτη, πού είναι η σπλήν, ο σπλήν, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Δεν ξέρουμε. Πολλά πράγματα δεν ξέρουμε από το σώμα, αλλά και τις καρδιές και τις σκέψεις δεν τις ξέρουμε καλά. Ο Θεός όμως μας τις αποκαλύπτει. Και ερχόμαστε σε κάποιο σημείο συγκεκριμένο για την ταπείνωση. Ο Χριστός ήταν ταπεινός στη γέννησή Του, το ξέρουμε όλοι και το λέμε επανειλημμένος. Ήταν ταπεινός στη ζωή Του. Θα μπορούσε να έχει τα καλύτερα αμάξια, τα καλύτερα άλογα και να φιλοξενείται στα καλύτερα σπίτια, να μένει στα καλύτερα παντοχεία. Θα μπορούσε να έχει τα παλάτια του Ηρώδη και οποιοδήποτε άλλου βασιλιά. Θα μπορούσε, αλλά δεν τα είχε. Γιατί δεν ήρθε στον κόσμο αυτόν για αυτό το σκοπό. Ήρθε να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών. Στο θάνατό του ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος, υπήκος, μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Πρέπει και εμείς να ταπεινωνόμαστε μπροστά στο Θεό, όχι μόνο όταν προσευχόμαστε, αλλά όλη η ζωή μας να χαρακτηρίζεται από ταπείνωση. Και φαίνεται ο ταπεινός, αδελφοί. Φαίνεται ο ταπεινός. Η ταπεινή, λέει ο Θεός στο λόγο Του, θέλουσι νηδί και θέλουσι χαρί. Η ταπεινή. Και πρέπει να προσευχόμαστε με θέρμη. Ψυχρή προσευχή. Ψυχρή η απάντηση. Τυπική προσευχή. Τυπική η απάντηση. Για υλικά πράγματα προσεύχεσαι. Υλικά θα έχεις, αλλά τα υλικά αυτά θα είναι η παγίδα. Η παγίδα του θανάτου. Στη Γεθσημανή ο Κυριός μας ελθόν εις αγωνίαν προσήφιετο θερμότερον. Έγινε ο υδρός αυτού ως θρόμβη αίματος. Παρεξηγημένο, δεν έσταξε αίμα στη γη, δεν βγήκε αίμα, αλλά έγινε τόσο πηχτός ο υδρότας του, σαν το αίμα, και το αίμα είναι πηχτό. Αυτό σημαίνει ως θρόμβη αίματος, όχι ότι ίδρωσε αίμα. Αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη πάλι στη ζωή του ο Κυριός μας, εκεί στη Γεθσημανή. Διακυβευόταν η ζωή, η αιώνια του αμαρτωλού ανθρώπου. Η αιώνια τύχη, αν θέλετε. Ο αιώνιος προορισμός. Εάν εκεί στη Γεθσημανή ο Κύριος έλεγε στον Πατέρα το ποτήρι δεν το πίνω, όλα θα είχαν σταματήσει και για σένα και για μένα ελπίδα δεν θα υπήρχε. Η οργή του Θεού θα ήταν από πάνω μας και θα περιμέναμε την ώρα και τη στιγμή με φόβο και με τρόμο που θα φεύγαμε από τον κόσμο για να πάμε στην αιώνια πόλια. Αλλά εκεί ο Κυριός μας στη Γεθσημανή υποτάχθηκε στον Πατέρα, ταπεινώθηκε, προσευχήθηκε με αγωνία και είπε «Πλην ουχή ως εγώ θέλω αλλοσύ Πάτερ». Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ήπιε το ποτήρι μέχρι τριγός. Το ποτήρι της εγκατάλειψης από τον ουράνιο πατέρα του. Το ποτήρι της ενοχής. Φορτώθηκε την αμαρτία όλου του κόσμου. Αυτά τα ξέρουμε θεωρητικά, αλλά δεν τα ξέρουμε σαν βίωμα εσωτερικό και εξωτερικό. Και τα χρειαζόμαστε. Τα χρειαζόμαστε. Πιστεύω στον Χριστό, θα πει ζω σαν τον Χριστό, ακολουθώ τον Χριστό. Πιστεύω στον Χριστό, θα πει θέλω να είμαι ένα με τον Χριστό και να μην μας χωρίζει τίποτε, κανένας να μην μπορεί να μπει ανάμεσά μας. Και τότε όλες οι δυνάμεις του ουρανού, όλες οι ευλογίες του ουρανού είναι δικές μας. Τότε ζητάμε τα άνω, φρονούμε τα άνω, τότε η καρδιά μας τραβιέται προς τα πάνω. Έχουμε θλίψεις, έχουμε δοκιμασίες, έχουμε προβλήματα, έχουμε αρρώστιες, ναι. Και σε όλα αυτά πολλές φορές θυμόμαστε, προσευχόμαστε, ζητάμε και τις προσευχές άλλων, αλλά όταν τα πράγματα πάνε καλά όλα τα ξεχνάμε. Τον Θεό τον βγάζουμε στο περιθώριο. Όσο ήταν ήρεμη η θάλασσα της Γαλιλαίας, οι μαθητές έλεγαν αφήστε τον να κοιμάται, για να μην ακούει τι λέμε, να μην βλέπει τι κάνουμε, αφήστε τον να κοιμάται. Όταν αγρίεψε η θάλασσα και κινδύνευε το πλοιάριό τους, τότε πήγαν και τον ξύπνησαν και είπαν διδάσκαλε χανόμεθα, δε σε μέλη. Του έριχναν και την ευθύνη. Τον μέλη τον Κύριο αδελφοί μου, τον μέλη για όλους εμάς. Εγώ δεν θέλω να κοιμάται ο Κύριος στο δικό μου το πλοιάριο. Θέλω να έχει το τιμόνι αυτός. Αλλά για να το πάρει πρέπει να του το δώσω. Του το έχω δώσει, του το έχεις δώσει. Θα του το δώσουμε του Κυρίου. Το τιμόνι, το πιδάλιο, τον ίακα. Θα μπορέσουμε, θα το κάνουμε. Αυτό είναι το συμφέρον το τωρινό και το αιώνιο του καθενός. Ο Ηλίας μας λέει ο Ιάκωβος ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς. Δεν ήταν τίποτε διαφορετικό. Ο Κύριος έγινε όμοιος με εμάς. Ο Ηλίας ήταν όμοιος με εμάς. Ο Κύριος έγινε δια την ημετέραν σωτηρίαν. Ο Ηλίας ήταν εξ ημών, εκ των κάτω. Και όμως, προσευχήθηκε να κλείσει ο ουρανός και έκλεισε τρία χρόνια και έξι μήνες. Και δεν έπεσε σταγόνα νερό. Και ξανά προσευχήθηκε και άνοιξε ο ουρανός και έριξε ευλογία, βροχή. Και το παράδειγμα αυτό το παίρνει και το φέρνει σε μας ο Ιάκωβος για να μας δείξει πόσο ισχύει η δέησης του δικαίου εν θέρμος γινωμένη. Πόσο πρέπει να εκτιμήσουμε τη δυνατότητα αυτή, τον παντοδύναμο, όπως είπα, μοχλό που ο Θεός έχει βάλει στα χέρια μας. Με αυτόν τον μοχλό θα κινείς τα πάντα. Προσευχή αδελφοί μου, προσευχή αδελφοί μου. Μα το παιδί μου, μα ο άντρας μου, μα η γυναίκα μου, μα προσευχή αδελφοί μου. Προσευχή είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον. Τίποτε δεν μπορεί να αφαιρέσει μέσα από την καρδιά του πιστού αυτή την εξουσία που του έδωσε ο Χριστός. Αλλά όπως ο Κυριός μας πήγε και προσευχήθηκε και πάλι και πάλι, έτσι και εμείς εντελόμαστε στο Λόγο του Θεού να προσκαρτερούμε στην προσευχή με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν. Εις την προσευχήν προσκαρτερούντες. Αυτό θα πει να περιμένουμε την απάντηση. Να επιμένουμε περί τούτου του σκόλοπος. Είπε ο Παύλος, τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον και ο Κύριος μου απάντησε και όταν μου απάντησε τελείωσα, σταμάτησα, δεν ξαναζήτησα. Παρακάλεσα, Κύριε πάρε το σκόλοπα, Κύριε πάρε το σκόλοπα, Κύριε πάρε το σκόλοπα. Και ο Κύριος είπε, αρκείσαι η χάρις μου, η δύναμής μου εν αδυναμία τελειούται. Και η απάντηση αυτή για τον Παύλο ήταν ικανοποιητική. Πήρες την απάντηση, αφού δεν την πήρες μη σταματάς. Συνέχισε να προσεύχεσαι. Πόσο θα προσεύχεσαι? Όσο η απάντηση δεν έρχεται. Αλλά εδώ χρειάζεται να προσέξουμε μια παγίδα του σατανά. Γιατί κάποιες φορές έρχεται η απάντηση και επειδή δεν είναι ακριβώς εκείνη την οποία εμείς θέλουμε και την οποία εμείς περιμένουμε, λέμε δεν ήρθε η απάντηση. Ήρθε η απάντηση, αδελφοί μου. Μήπως θέλαμε κάποια άλλη και δεν την πήραμε από τον Κύριο? Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την απάντηση που θα μας δώσει ο Θεός. Όχι ό,τι θέλω εγώ Κύριε, αλλά ό,τι θέλεις εσύ. Εδώ είναι το στοιχείο της υπακοής και υποταγής. Να βάλεις το δικό σου το θέλημα κάτω από το θέλημα του Κυρίου. και να πεις, Κύριε, το θέλημά σου ούτω εμών. Εγώ αυτό ζητάω. Εγώ αυτό θέλω. Αυτό νομίζω ότι μου χρειάζεται, αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα, Κύριε. Δίδαξον ημάς πώς να προσευχόμεθα. Εύχομαι αυτό το μάθημα να το μάθουμε όλοι σήμερα. Και εκείνος που μπορεί να μας το μάθει είναι ο Χριστός, ο μέγας διδάσκαλος, ο αξεπέραστος διδάσκαλος της Οικουμένης, ο οποίος δεν ήταν μόνο τότε εκεί, αλλά είναι και τώρα εδώ. Και αν μέσα από την καρδιά μας εμείς του ζητήσουμε αυτό που ζήτησαν τότε οι μαθητές, και έφεραν και παράδειγμα μάλιστα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που είχε διδάξει τους δικούς του μαθητές πώς να προσεύχονται, και στη συνέχεια ακολουθεί η λεγόμενη Κυριακή προσευχή την οποία ο Κύριος έδωσε στους μαθητές του να λένε, και είναι ένα πρότυπο αυτό, ένα καλούπι αν θέλετε μέσα στο οποίο εμείς βάζουμε τα δικά μας τα λόγια, γιατί η προσευχή είναι ανοιχτή, ελεύθερη συνομιλία με τον Ουράνιο Πατέρα μας. Και του μιλάμε με σεβασμό, του μιλάμε με φόβο, με ευλάβεια, με υποταγή, με ταπείνωση, και με όλα αυτά τα στοιχεία είμαστε βέβαιοι ότι η προσευχή μας έγινε εισακουστή και ότι η προσευχή μας θα έρθει η ώρα που θα απαντηθεί. Εύχομαι όλα αυτά το Πνεύμα το Άγιο να τα σχολιάσει σε κάθε καρδιά. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε περισσότερο. Δεν μπορώ να βάλω τα λόγια αυτά σε καμία καρδιά. Αλλά μπορεί ο Κύριος να το κάνει, εάν και εφόσον εμείς θα το θελήσουμε. Να το θελήσουμε, αδελφοί μου. Να το θελήσουμε. Αμήν.